Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: важно е да се создаде колективен имунитет, не е важно кој има или нема антитела. Нови возила за функционерите, а институциите поседуваат возила стари и по 40 години. Пендаровски раде се среќаваат на аеродром, па ќе разговараат во авион. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните кои примиле вакцини не треба да се оптоваруваат и да проверуваат дали имаат антитела. Оти вакцините успешно ги спречуваат компликациите и тешките облици на ковид, вели националниот координатор за имунизација професор Александра Грозданова. Доктор Никола Пановски смета дека ако се создаде колективен имунитет, не е важно кој има или нема антитела. Марија Митевска ја слушаме во продолжение.
За сега нема препорака за примање на трета доза на вакцина, велат надлежните институции. Откако истражувањето на Институтот за медицински истражувања во Белград покажа дека една петина од вакцинираните со кинеската вакцина во Србија не развиле антитела, а претежно се работи за лица постари од 70 години. До сега во земјава најмногу пристигнаа токму вакцините Синофарм. Најпрвин 200.000 со кои започне масовната имунизација низ градовите во земјава, а потоа уште 100.000 вакцини од истиот производител, кој беа донација. Националниот координатор за имунизација Александра Грозданова вели дека граѓаните кои ја имаат примено вакцината Синофарм треба да бидат спокојни и да не се оптеретуваат со проверка на антитела. Ова вакцина се користи во повеќе земји во светот и одобрена од Светската здравствена организација. Ефикасноста на оваа вакцина е меѓу 75 и 80%, иако овој процент е помал во однос на другите вакцини, инзворедно битно е да се нагласи дека оваа вакцина подеднакво успешно ги спречува компликациите и тешките облици на ковид. Комисијата за имунизација е во тек со сите објави и податоци за ефикасноста на оваа вакцина, вклучително и она од Србија, каде се увиде дека дел од постарата популација не создала антитела по примање на оваа вакцина, вели таа. Дали вакцините Синофарм обезбедуваат заштита од ковид-19 и на оние лица кои нема да развијат антитела, ќе се знае со тек на време, вели докторот Никола Пановски, но според него во земјите каде доминира кинеската вакцина како Сейшелите, иако има доста случаи на ново заразување, клиничката слика е полесна, намалена е хоспитализацијата и смртноста.
Мејувањето на антитела навистина не е потребно. Ако се создаде колективен имунитет, како што сега и го имаме ние природно, и ако го појачаме, засилиме со вакцини, не е битно кој има, кој нема антитела. Ако 80% се заштитени, ќе ги заштитат и останат.
Грозданова додава дека се уште не постои официјална препорака за примање на трета доза на вакцини, ниту пак за примање на различни вакцини, и официјално оваа пракса не се применува никаде во светот. Комисијата ќе ги следи сите препораки кои официјално ќе бидат одобрени во однос на овие прашања и соодветно ќе даде препорака за истите и кај нас, посочува Грозданова. Дали луѓето кои немаат антитела по примањето две дози од кинеската вакцина ќе треба да примат и трета доза, тоа треба да го решат надлежните за вакцинација, смета Пановски.
Мислам дека ако две дози не дале, зошто би дала трета? По мене би требало кога ќе има ревакцина, кога ќе има повеќе избор на вакцини, да ги избегнат по возрастните луѓе, да избегнат кинеските вакцини. Тој смисол би била одлуката која би се донела на светско ниво, па и ние би ја пресликале.
Веројатно лицата без антитела имаат клетошен имунитет кој за жал не може да се измери, додава Пановски. Самиот производител Синофарм, како што посочува тој, кажа дека 75% нуди заштита вакцината. Тој порачува дека ниту една вакцина не штити докрај и најважно е да се продолжи со масовната вакцинација, да не се бираат вакцини и да не се мерат антитела.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Функционерите постојано купуваат нови службени возила, а некои институции се уште возат 101 југовци постари од 40 години. По најавата на владата дека ќе набавуваат нови 45 возила на лизинг, се наметнува прашањето по кој критериум се одредува приоритетот за набавка. Здравствените инспектори се возат во југовци, а шумарите возат тамчиња стари по 4 децени, додека владините функционери набавуваат од Пасат нагоре. Зорана Гаджовска Спасовска.
Под отворен прозорец со заглавен штрафцигер за да не се отвори сам докре. Скршена рачка за отварање на вратата од автомобилот од внатре. И за да трне колата, менувачот наместо во прва брзина се става во втора па се турира. Така отприлик изгледа возењето во југословенската гордост Југо Корал 45. Оваа марка возило се уште е дел од македонскиот возен парк на многу институции. Покажува дел од податоците за возниот парк на администрацијата од регистерот на Државната комисија за спречување на корупција. Например, јавното предпријатие Македонија пат поседува 6 автомобили марка Југо, од кое најстарото е произведено во 1991 година, но и поново купено во 2000 година. На терен ни земјава со Југо се возат и вработените во Државниот санитарен и здравствен инспекторат од Охрид и Берово, но и од Обштина Центар. Истата среќа ја делат и вработените во Македонската радиотелевизија, кои поседуваат 5 автомобили марка Југо Корал 45. Најстарото возило на Македонската радиотелевизија е застава 750, старо 46 години. А веднаш по неа, за само една година помладо, е комбето со која МРТВ врши пренос во живо. Фургон 340, произведено 1976 година. На паркингот спротив МТВ, покрај Југовци се паркирани и десетина возила Лада Нива и Лада Караван, произведени пред најмалку 3 децении. Последното купено возило во МТВ е Лада Нива, набавена во 2001 година. Во колекционирите на олдтаймери може да се вброи и јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура со камионот там од 1985 година и трактор произведен 1982 година. Во делот на југословенски стари возила може да се пофали и Министерството за одбрана, кое во својот возен парк поседува 2 застави. Една стокец, произведена 1982, и втората 125 каскала, произведена 1984 година. Од друга страна, пак Националната агенција за европски образовни програми во Државната комисија за спречување на корупција пријавила дека поседува 5 автомобили, од кои 4 се набавени во 2018 година и сите се во семејството на Volkswagen, и тоа Golf 7, Passat, Multivan и Tiguan. Во меѓувреме, додека се уште во земјава и светот владее пандемија со коронавирус и власта инвестира во мерки кои треба да ѝ помогнат да се крене на нозе економијата, во план е неделава да се распише тендер за набавка на 45 нови службени возила на лизинг, кои ќе бидат наменети за премиерот, министрите и странските дипломати. До сега од владата не ги коментираат критериумите, според кои се одредува која институција има приоритет при набавка на возила. Според сегашниот план на владата, наместо да се купат автомобили, тие ќе се изнемат со оперативен лизинг во наредните 3 години, колку што и преостанува на оваа влада од мандатот. Со оперативниот лизинг, владата ќе исплати по отприлика 40.000 евра за автомобил, кој што на крајот од третата година ќе треба да го врати во автосалонот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Разговори на височина за македонско-бугарските односи. Шефот на бугарската држава Румен Радев ќе се сретне со македонскиот преседател Стево Пендаровски на аеродромот во Скопје, а потоа со бугарскиот државен авион ќе заминат во Ватикан, каде што заеднички ќе одадат почит на делото на сесловенските просветители светите браќа Кирил и Методи. Аналитичарите се сомневаат дека авионските разговори може да донесат поместување во позициите на двете земји. Прилог на Фросина Димеска.
Председателите на Македонија и на Бугарија, Стево Пендаровски и Румен Радев, прво ќе се сретнат на аеродромот, а потоа со бугарскиот државен авион ќе одат во Ватикан, каде што заеднички ќе одадат почит на делото на просветителите светите браќа Кирил и Методи. Оваа средба доаѓа неполна седмица по посетата на еврокомесарот за проширување Оливер Вајрхеј и министерот за надворешни работи на Португалија Агусто Сантош Силва на Скопје и Софија, каде што го доставија нивниот предлог за деблокирање на македонските европски интеграции. делегацији, путек кој Бугарија го направи прице поради наришени историски прашања. За сега од Софија стигнуваат не сосема јасни изјави за нивните позиции за тој предлог. Во питакот сите со кои се сретна европскиот двоец рекла дека позицијата останува непромената. Но од друга страна, денеска бугарскиот министр за надворешни работи Светлан Стоев, иако повторно зборуваше за непроменетата позиција на Софија, кажа и која е нивната тактика.
Този мониторинг, който би...
Тој мониторинг од страна на Европската унија ќе биде гаранција дека двостраните договори кои се подпишени и ќе бидат подпишани, ќе бидат и исполнети. Тоа е тактиката, тоа е стратегијата, рече Стоев. Поумирени изјави се чини даде и бугарскиот председател Радев, кој два дена пред средбата со Пендаровски се сретна со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и премиерот на Португалија. Тој рече дека напредокот во евроинтеграциите за која било земја кандидат за Европската унија треба се заснова на почитување на човековите права и целосна изведба на компекашките критериуми за членство. Симонида Кацарска од Центарот за европски политики ЕПИ вели дека несломнено фокусот е сега врз Радев, која постави техничката влада во Бугарија до која дојде откако изборите таму не донесоа јасен резултат, па не можеше да се формира политичка влада.
Не е исклучено да имаме мала можност за некое преодно решение, веројатно, кое што би го откочило овој момент. Меѓутоа, мора да бидеме свесни дека бугарите во своите позиции има јасни барања и во однос на втората меѓувладина конференција, односно дека ние и доколку се направи одреден пробив тука, мораме да очекуваме дека ова прашање долгорочно ќе не следи и ќе зависи и од однесувањето и односот кој што го имаат било која влада и кај нас, и кај Бугарија во веројатно следните 30-20 години во најмала мера.
Каде би можел да се направи пробивот, поминато неделниот предлог на европскиот двоец, најавува изјавата на заменичката на Раде, вице-председателката Јулијана Јотова. Важна е темата за судбината на луѓето со бугарско потекло, за односите кон малцинските групи. Се треба да се стави на маса, рече Јотова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Архетипови е насловена петата самостојна изложба на дигитални графики на македонската уметничка Билјана Билбиловска, што од 18. до 26. мај се одржа во новиот салон на галеријата Кора во Скопје. Со Билјана Билбиловска разговараше колегата Љупчо Јолевски.
Во уметничка смисла, архетип значи шема, образец или пак универзален изворен облик, додека во една тесна графичка смисла означува прв испечатен примерок. Исто така во психоанализата, архетипот представува исконски подсвесно-мисловен мотив кој е заеднички за сите луѓе. Во овој циклус на графики јас се фокусирам на сите три аспекти, затоа што се надополнуваат и формираат еден тематски заокружен круг. Визуелниот архетип во оваа конотација гравитира околу квадратот, кругот и триаголникот во сите нивни меѓусебни комбинации. Компјутерот за мене од секогаш представувал средство, а не цел. Патот до дигиталната графика е долг, ако го разбереме на еден таков начин. Современиот начин на живот прави дигитализацијата да биде дел од нашето секојдневие, но само како екстензија или продолжена рака, а не со намера да биде субститут на личниот печат на авторот. Сметам дека дигиталната графика не смее да направи компромис со естетиката, токму поради тоа што медиумот во помошно изразно средство и го возможува процесот на материализација на идејата на еден современ и брз начин. Кога мислам на индивидуалниот творечки контекст, не сметам дека уметничкото дело треба да биде во целост дисконектирано од татокот на светот, туку напротив, сметам дека уметникот е повикан универзално да размислува. Уметноста не бара само еден дел од личноста, туку го бара целиот човек, целото битие. Пред творечкиот процес се соочуваме со целиот меланж од мисли, навики, сеќавања, емоции, така што експериментот е секогаш потрага по внатрешна рамнотежа и е неминовен во творењето на едно интуитивно рамниште. Немам никогаш некоја прецизна, јасна, визуелна цел, оформена на еден свисен начин, и оттаму цело се чувствувам слободна во изразот. Пораката ќе пристигне без мојата свесна намера нешто да пренесам. Потребата од дисперзирање на интересот во различни уметнички сфери кај мене е резултат на љубопитство, но и на сознание дека во уметноста ограничувањата се безпредметни.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.